Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Дойде часа на традиционната рубрика «Обзор на деня». Днес информационно-публицистичния ден, сряда, 11 юли 2012 година. С моите събеседници, гости в студиото, политолозите Борис Поп Иванов, Кристиан Стоянов, Георги Николов. Очакваме всеки момент да дойде и Първан Симеонов. Добре дошли.
Добре заравили.
Как ви се отразяват големите горещини?
Като на всички. Понасяме някак.
Днес са отново доста температурни рекорди в България, но това не пречи на политиката да бъде все по-заинтригуваща и все по-предизборна, сякаш.
Все по-гореща, може би, също.
На всичкото отгоре. Но аз ще започна с въпроса, който задавам днес на всички мои събеседници и на слушателите. Щастлив премиер ли е Бойко Борисов?
Бойко Борисов,
Борис Поп Иванов,
направи това изявление, което така прозвуча много оптимистично, защото
да.
Само по себе си то представлява една добра самооценка, едно добро самочувствие за 3 години от мандата, което де-факто вече е достатъчно време, за да може да бъде оценяван въпросния мандат. И същевременно обясни какво ми прави под това щастлив премиер. Ние обаче имаме и основание да съмняваме в искреността на подобно убеждение, защото той самия не веднъж е говорил.
Добър ден на Първан Симеонов, той току-що. Явно задръстване има. Ние сме вече информирани за това. Извинете, че ви прекъснах, Борис Поп Иванов.
Не, това е единството, което искам да кажа, че той самият не веднъж по други поводи е развил противоположна позиция.
Така.
Имам пред премиера Бойко Борисов, че напротив, не е щастлив, че много лоши неща му се случват, за които той не се
случва. Особено в личния живот.
И в личния живот, но и в обществения живот, в политиката, че му се пречи, че нещата не стават както трябва, че не може да действа както би искал, че изобщо е роб на много условности, и както ви отбелязвате, и включени в личния живот, страда от това, че взема такава позиция в полза на гражданите, и то без да получава необходимото съчувствие и симпатия от страна на обществото.
Но пък за сметка на това ни обещава втори мандат на ГЕРБ и на него, защото имам да си довърша работи, казва. Той имам да си откривам започнати строежи, имам да си довършвам задачки, имам да си довършвам и така нататък. И понеже на няколко пъти вече той ни обещава втори мандат, да се опитаме да анализираме възможен ли е втория мандат, защото, мен ако ме питате, политическият живот в България бавно, но трайно започва да се ориентира към избори 2013. Много параметри сочат това, като се почне от изострения стил на говорене на опозицията и се завърши с пререканията какво трябва да се променя в изборния кодекс. Но преди това, 3 години управление на ГЕРБ. Какво се случи в тези 3 години? С какво ще ги запомним? Успешни и неуспешни? Защото диаметрално противоположни оценки се получиха, както можехме да очакваме. Според опозицията това е провал, това са неизпълнени обещания, това е бедност, това е полицейщина, мизерия, цени и така нататък. Според управляващите това е една стройна система от завършване на едни инфраструктурни проекти, едни големи успехи финансови, в това число финансова стабилност. Така, типичните хвалби на управниците за самите себе си. А къде е истината?
Ако трябва да бъдем честни и погледнем...
Кристиан Стоянов.
Да почерпим от опита, който има българската политика последните 20 години, едва ли не всеки един премиер, който е бил на власт и в вечерието на избори, заявява, че той ще спечели втори мандат, а изборите се покажат точно обратно, че той никога не печели втори мандат. Така че ако трябва да се слоним на тази теза, би трябвало да очакваме, че Бойко Борисов няма да спечели втори мандат, но както сме се убедили неведнъж, Бойко Борисов е един феномен в обществено-политическия живот на България и от него може да се очаква абсолютно всичко. Както да спечели втори мандат, така и да...
Да спечели.
Да, това е доста сериозна прогноза, но е вярно, точно така е. И едното е възможно, и другото е възможно. И никой, така, днес от моите събеседници не можа да се ангажира с по-конкретна прогноза, за да каже, да бе, гарантирано е втория мандат, или не бе, няма да се случи
това. Но не може да се ангажираме с
Борис Поп Иванов, да?
Конкретна прогноза, защото наистина твърде е рано. Във всеки случай, от гледна точка на обществено мнение, на известните нагласи в общественото мнение, от гледна точка, ако щете на социално-психологическа атмосфера, не може да се говори за тотален срив на това управление, което да прави неминуемо.
Така е.
Не минуваме смяна във властта, както 97 година, например.
Така.
Поради тази причина, преди да настане реално изборния период, не само в маневрите и действията на политическите сили, но и в обществените нагласи, в разбирането на хората, на обикновените граждани за това, искат ли промяна, не искат ли каква, искат ли по какъв начин, трудно можем да кажем дали предстои така възпроизвеждане на, на ГЕРБ в властта за втори път или не. Това ще можем да, да бъдем по, така, по-обосновани в своите прогнози в началото на следващата година. Чака. За сега само можем да съдим по отделни индикации, че не е изключено и такова развитие. И че при всяко положение, ако такъв мандат се случи, това ще бъде не толкова и не само заради безспорния, той не е безспорен, успех на това управление, колкото заради слабостта на останалите политически сили да предложи нещо по-различно, което да увлече избирателите и да ги насочи към други бюлетини.
Аз също бих се включил.
Георги Николов.
Търся много отговор на този въпрос. Истината, като обикновено, е някъде по средата, не е в крайностите, но аз бих се фокусирал върху това, върху тази част на въпроса, случи ли се нещо през тези три години. Твърде много неща не се случиха. Но за тези три години ГЕРБ не успя да затрие, Бойко Борисов не успя да затрие усещането, че нещо може да се случи.
Тоест надеждата си остава.
Надеждата си остава. И тя е много, много добре поддържана и не е безпочвена. Ще ви дам пример, не знам доколко е адекватен, но нещо се случва, например, в БДЖ. И нещо се случва в БДЖ за първи път от 22 години насам. Дали е в правилна посока, дали не, следващите година-две ще покажат. Няма да го покаже сегашния завършен мандат. Но нещо се случва. И в други сфери е така. Това, че нещо за първи път се случва в някакви занемарени дейности и нещо се раздвижи, създава у хората усещането, че това управление няма да пази статуквото. Други въпроси за големите разочарования. Между другото, това е ситуация известна, например в САЩ с управлението на Кенеди. Може да се търсят някакви паралели.
Вие знаете ли как ще зарадвате сега премиера?
Не.
Точно това сравнение, никой не си е позволил да направи между него и Кенеди. Поздравявам ви.
В усещането, че нещо може да се случи. Защото по време в управлението на Кенеди, всъщност Кенеди като президент не е взел нито едно решително
решение
за някаква велика реформа, решителни действия.
Освен да отстъпва.
Но цялото общество го е подкрепило именно защото той създава усещането за това, че можеш да успееш.
Да.
За това, че може да се случи нещо различно.
И в духа на това, което е казано, все пак искам да отбележа, че винаги монетата има и две страни. Сега по отношение на този пример с БДЖ, но и не само с още редица други, които могат да бъдат дадени. От една страна, да, изглежда, че нещо случва за първи път, от друга страна възниква въпроса, случва ли се, понеже има нечия воля, нечие решение, или просто е неизбежно при създалото се положение неща в БДЖ да настъпи някаква промяна, че нещата не са можели да продължат по този начин. Съответно, това управление е принудено да прави някакви неща, а не че ги е мислило, не че ги е искало, не че ги задвижва по някакъв начин.
На този въпрос ще си отговорим след малко, защото следва кратка рекламна пауза. Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоето. От студиото на Радио К2 продължаваме анализа с моите гости, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Кристиян Стоянов, Георги Николов и така. Прекъснахме Борис Попиванов, за да си довърши мисълта. А пък моя допълнителен въпрос е дали избирателите ще разберат това, за което говорите, тази тънка разлика.
Това предстои да видим. Всъщност преди да дойде юли до година, трудно можем да кажем какво избирателите ще видят като разлика, но при всяко положение много малко са измежду свършените неща, тези, които са обявени предварително, чрез цялостна стратегия, без да е избликнал някакъв проблем, някакъв сериозен проблем, който да принуди към пожелогасително действие, и които са проведени планомерно по план, като един вид като планова операция.
Така.
Каквото е свършено, независимо тук не коментираме успешно или не, каквото е променено, айде така да кажем, независимо за дали става дума за някакъв цялостен сектор, по-скоро такава промяна няма, колкото за дадени структури, учреждения и прочие, всичко това изглеждаше направено под натиска, напора на събитията, под условията за невъзможност нещата да продължават да стоят по начина, по който се стои до този момент. И че всъщност е действано точно с пожарна команда, а не с идея.
И към това, като се добави и външния натиск от Евросъюза, и ред такива общи обстоятелства отвъд океанския партньор. И става ясно, че една голяма част от нещата, които са се случвали в България, са продукти на обстоятелствата, както вие се изразихте. Но от друга страна пък, ако се заслушаме в изявленията на премиера, той си реже лентичките, той си върши работата, той си подрежда къщичката, осигурява добруването на народа.
Това му става да говори.
Знак за какво е това говорене?
Еми, знак за последователност при някой. Кондуга няма поне тук, той е последователен.
Да. Но... да, последователен е в щастието си.
В щастието си, да, и в самоизтъкването, понеже той знае, че ако не се хвалим сами, няма кой толкова да ни хвали.
Така.
И заедно с това, независимо, че една голяма част от усилията, както на Бойко Борисов, така и на правителството, така и на парламентарното мнозинство, така и на цялата управляваща партия ГЕРБ, са насочени към укрепване на властта им, разширяване на властта им, задълбочаване на властта им във всички сфери, във всички институции и така нататък през тези години, една тенденция ползяща към концентрация на власт, въпреки всичко, като че ли тази власт не е достатъчна за да промени в положителна посока нещо в България. Тоест, бих могли даже да кажем, че от гледна точка на позициите, които е вземал, той има повече власт като главен секретар и като кмет, отколкото сега, за да промени към по-добър.
Точно това е голям проблем и може би голямата равносметка от това управление. За какво беше ползвана тази власт? За какво беше ползвано това доверие? Защото виждате, че ето и днес излизат данни, които отговарят на въпроса колко. И по-важният въпрос е за какво го ползвахме всичко това. Този огромен кредит на доверие, който Борисов имаше, трябваше да бъде ползван за реформи в жизненно важни сфери. Тази огромна концентрация на власт, която той имаше, трябваше да бъде съчетана и с решителност. Трябваше да бъде съчетана, ако щете, с смелост, с последователност, с отстояване на една линия, дори с цената на загуба на доверие.
Това пак се загуби, това не видях, но за сметка на това няма реформи.
То се загубва бавно, амортизира се полека.
Вярно е, но е необратимо. Значи при
дали е необратимо, 45% не
можем да подкрепа 2009 година, едни дават 45, други 48, сега е 24-26, в зависимост от агенцията. Два пъти се е сринало доверието.
Логиката долу-горе е след... Да, то се сринало, при това подскочи доста нагоре. Трябва да си даваме сметка. Това, което например, Юли Павлов нарича фалшива периферия. Това, което ние пък наскоро си позволихме да наречем едни гърбици на доверие, защото ако погледнете кривата на електронната подкрепа, примерно към партия ГЕРБ, ще видите, че ако задавате прости въпрос, ако изборите бяха днес, за кого бихте гласували, месеци наред, 2007-2008 след създаването на тая партия, нивата стоят там, 24-25. Изведнъж идват изборите, разбира се, идват истеричните нива на подкрепа. Те достигат огромни колосални размери. След което започва едно слизане, стъпало видно, плавно, амортизиране. След това идват нови избори. Отново има стягане, между другото стягане за всички партии, не само за ГЕРБ, стягане и за БСП, нормално около изборна ситуация. И след това започва отново стъпаловидно слизане. Тоест, ние два такива запаса, два пика, два подскока на доверие, които сега са изчерпани. ГЕРБ, между другото, се връща на изходните си нива. Ако продължи да пада от тук нататък, вече наистина ще имаме новина, защото това ще означава, че като чрез жизненият цикъл на тази партия върви към край. Но във всеки случай, край не е толкова близо за партия ГЕРБ. Край е изглеждал много по-близо на този етап за предишните управления. Но нека се пак си дадем сметка, че предишните три управления, защото сега са много модни тия сравнения, нека се пак си дадем сметка, че предишните три управления решаваха и други исторически задачи. Нека се пак си дадем сметка, че Сакскобургготски, например, тръгна от колосално високи нива, за да се срине стръмно. И нека се пак си дадем сметка, че това доверие в крайна сметка понякога ни дава точно обратен резултат. Като че ли колкото по-съхранено е доверието, толкова по-колеблив и нерешителен е бил съответния управник. Защото най-тежкото за България ми се струва предстои, а пък Бойко Борисов го отлага. Не може винаги да се отлага.
Аз затова ще си позволя да споделя с вас няколко антипода. Значи, имаме фискална дисциплина, но имаме тотално обедняване и продължаваща криза. Имаме добро усвояване на еврофондовете, но имаме и сериозна безработица, каквато никога не е била. Имаме строеж на инфраструктурни проекти, довършване на някои и започване на други, но ниски доходи и мизерия. Безобразие в здравеопазването, в образованието. Значи, тук има диаметрално противоположни действия, респективно бездействия. Това нито едно друго правителство не го е правило, защото всяко едно от правителствата в този преход, ако ги разгледаме, с нещо сме го запомняли ярко. Тук имаме едно рязане на ленти.
А тук ще го запомня с това, че влезе в учебниците по история. За разлика от всички други правителства.
А тук, да, тук въпросът ми е...
Да, и тук, то влезе в учебниците по история с това, че няма с какво да влезе.
И тук съм си подготвила въпрос.
Вече се появиха такива твърдения, че всъщност ние в момента не коментираме дали е възможен втори мандат на, mm-hmm. на Бойко Борисов, а първи мандат на Бойко Борисов, понеже от гледна точка на риториката, това, което в момента наблюдаваме, е втори мандат на Сергей Станишев. Отговорността на всяко нещо, което
е на продължава
да бъде на тройната
коалиция,
Сергей Станишев, отговорността на всяко действие и обяснението защо се случва някакво действие от него. И другото е, че понеже вие говорите за инфраструктурни обекти, за рязане на лентички и прочие, ми че тези обекти
са започнати от Сергей Станишев.
Така че това, което Бойко Борисов казва, дайте ми още един мандат, за да си довърша моите обекти, това може да бъде наистина мандат за неговите обекти, понеже до този момент негови нямаш.
Да.
Ще спомним това управление с безспорните победи в комуникационните битки от власт. То да наложиш разказа за случването на инфраструктурните обекти. Вие помните, още е жив спомена, мисля, за моментите, в които на това, че Бойко Борисов прави инфраструктурни обекти, подлежеше на спор. Тоест, имаше хора, които казаха, не е вярно. И говориха точно по този начин, кой ги започна, с кои пари ги правиш и така нататък. Като че ли масираната лавина от аз правя магистрат. Трали вече стигнал там, че просто реакцията от среща ги няма. Тоест всички казват ми, хубаво правиш магистрали.
Това ли не е важното, да, а не това вярно ли е? Да.
Но всъщност, като си говорим за съхраненото доверие на третата година от мандата спрямо господин Бойко Борисов, този въпрос е малко безсмислен вече. Защото колкото и да е съхранено доверието, господин Борисов вече е част от коалиционния разговор. С или без съхранено доверие, човек като направи елементарна сметка в цифрите, които и повечето агенции дават, излиза така, че събрани трите основни други партийни субекта дават повече от господин Борисов. И честно казвам, колкото и бакалска, колкото и проста, колкото и елементарна да е тази сметка, тя неминуемо ни вкарва в един коалиционен разговор. А щом вече сме в него.
И това беше най-омразният разговор на самия Борисов.
Ние отново сме в него и по необходимост и господин Борисов трябва да влезе в него, при това достатъчно бързо и ефективно. Тоест, той скоро
трябва да не го умее. А това той не го умее, защото когато, значи на него не са, Борис, все пак той направи нещо, което нарича правителство на малцинството. Сега отделен път, това малцинство стана скрито мнозинство, но при всяко положение, винаги което му трябва парламентарна подкрепа, винаги което му трябва подкрепа от други партии, което му необходимо било някаква инициатива да излезе не от ГЕРБ, а от друга партия, което е било необходимо всяко от тия неща, той никога не е можел това да го превърне в коалиционен разговор и в такива партньорски взаимоотношения с други партии, а винаги е използвал една или друга партия от парламентарно присъстващите по един или друг начин, привличал ги е, те са се разпадали, той е привличал техните депутати, но никога като партийно партньорство.
Това трябва да се признае, че е първият премиер, който го прави толкова успешно и лидер на партия.
Но въпросът е, че коалиционният разговор е друг тип разговор. Не да ти разпадна парламентарната група и да ти взема депутатите, да влезе в отношение с тази парламентарна група бъдеща, за да може да се.
Така е, защото той своето управление го започна с категоричните заклинания, че никаква коалиция. Да. Най-лошото нещо презряно и опруто беше коалицията.
Никога,
но той не се мени.
Да, никога няма
той
нищо.
Той е твърди последователен.
Нищо толкова страшно в това. В даден момент коалициите да са нещо лошо, после станат нещо хубаво, наистина времената се менят. Въпросът е, че той самия все още не е доказал, че има сетивата и качествата да води такъв разговор и да показва възможност за такъв тип действие, което е основано.
Аз мисля, че той продължава да е убеден, че коалицията е лошо нещо.
Връзка с това, като питаме какви са двата варианта и преди малко се смяхме на алтернативната двойка или ще спечели втори мандат или няма спечели втори мандат. За мен очертава се един трети вариант, като говорим. Защото какво би означало втори? Трети мандат би могъл да спечели, разбира се, но. Какво означава втори мандат на господин Борисов в коалиционен формат? Ние не сме виждали сега Бойко Борисов как оперира в коалиционен формат. Това няма да бъде същото някак. Представете си, че към едно управление на господин Борисов в следващ мандат има някакви добавки или някакви други подправки. Или те да знам, примерно някакви патерици, както искате ги наречете. Това няма да бъде същото. Аз лично не съм виждал Бойко Борисов как действа в ситуация, в която е ограничен от нещо.
Да.
Видимо ограничено.
Видимо достатъчно било ограничено от много неща.
Да, говорим за видимостта най-вече. Да. Така че на мен лично ще ми е любопитно. Тоест, дали ще спечели втори мандат или няма спечели втори мандат, не е толкова интересен. Просто е какъв ще да е този втори мандат? Като как ще изглежда?
Да не го предпоставяме се пак този втори мандат.
Мисля, че, само преди около 2 минути достатъчно ясно стана дори на ниво елементарна аритметика, че ме казвам не е предпоставен.
Да.
Но за сметка на това влизането в историята вече е предпоставено.
Това поне е сигурно и това е важно.
Защото за първ път ми се случва да чуя, не само у нас, но и по света, един премиер да казва за своите министри, че вече са влезли в историята.
Бойко Борисов участва в фолклора.
Вероятно, защото такъв премиер аз не съм срещнала. Да. Занимавала съм се с международна политика много дълги години. Сега ми се налага да се занимавам и с вътрешна. Такова чудо не ми се е случило, премиер. Да, сам да обявява своите министри влезли в историята. Впрочем, той пък влезе в учебниците по история, самия той. Това означава ли, че Бойко Борисов и екипа му вече са признати от историята?
Ми, ако позволите се на мен, аз мисля, че все още не са признати историята. Те са признати само от тесния кръг историци.
Само специалистите.
Да, само специалистите, но не и от самото общество. А както знаем, обществото е този, този градеж.
Критерия и все пак отдалечеността от събитията.
Разбира се. И си позволя още една малко по-стрична оценка за това относно 3-те години управление на ГЕРБ. Поне моята оценка е, че това е първото просто, което думата последователност му бягаше във всеки един аспект. Във всеки една политика. И когато говорихме дали има успехи или неуспехи правителството, мисля, че първо трябва да тръгне точно тази плоскост. Дали то беше последователно поне в една сфера, да проведе една реформа от точка А до точка Я, да я проведе така, както трябва да се проведе. При тях беше днес решаваме, ще взимаме заем, утре решаваме, няма взимаме. Ще влизаме в еврозоната, няма в еврозоната. Ще строим това, няма да строим това. Ще подкрепим проекта Берене, няма да го подкрепим. Ще правим шистов газ, няма да правим шистов газ. В смисъл това от днес за утре променя на решението. Мисля, че обществото вече се нагледа на този филм и си мисля, че ще видим един по-различен вод. Аз би го нарекал не наказателен, но различен вод. И тази подкрепа, която сега е даднаха социологическите агенции с подкрепата за ГЕРБ, си мисля, че ще търпи още понижение. Поне до изборите. Смисъл, на изборите вече може би това ще отново да се повиши този процент, но до изборите мисля, че този процент ще продължи да спада.
По отношение на влизането в историята...
Георги Николов.
Случката с прословутия учебник по история ми прилича на случката с обявяването на премиера за...
Да, художник ли, какво беше?
Член на Съюза.
Не член на Съюза, почетен член на Съюза.
Почетен член на
Съюза на художниците. И някой малко си е пренавил собствените пружини в желанието си да се представи добре. Разбира се, че в историята се влиза от позицията на много време. Ако сега оттеглим чертата на тези 22 години, свързани с прехода, свързани с първите години от членството ни в Европейския съюз, безспорно Бойко Борисов ще бъде една от фигурите, която ще намери място в учебниците.
Аз също нямам съмнение. Всеки от нашите премиери ще намери място от премиерите на прехода. По един или друг повод. Кой с добро, кой с лошо, кой с позитиви, кой с негативи, кой с нещо неутрално, но във всички случаи всички ще влязат. Но ти така помпозно да обявяваш министър на образованието, че твой премиер вече задължително ще се учи в учебниците по история, ми изглежда някак твърде ласкателно, за да не кажа подмазвачество.
Не, затова ви казвам да си спомням и Вежди Рашидов в тази ситуация, как се обясняваше с Съюза на художниците. Просто това са излишни неща.
Има нещо обидно за 21 век в едно такова отношение на подчинен към началник.
Да.
Не, той ще трябва да внимава министър-председателя, защото такъв тип отношение към него, ако той не запази здравия си за нещата, би могъл много хубаво да го подведе.
Точно така.
Да тръгне по една кола на пласт, от което няма измъкване.
Струваме, че той до сега...
Ако си появява така,
струваме, че той до сега...
Първан Симеон.
Сега трябва да се измъкне от тези неща.
Не се измъква достатъчно
време. Но показва, че все по-трудно се измъква. Все по-трудно му е да реагира навременно на подобен тип.
Чудощинка.
Атаки, да.
Следващия как
край на краща. Все пак не си сметка, че става дума за по-скоро тук е технологичния аспект на въпроса е, че настояние част от общността на хората, които се занимават с образование, настояние се изучава текуща история, т.е. съвременна, най-нова и буквално симултанна история. И господин Борисов и господин Плевнелиев и въобще текущите политици влизат в това. Тук по-скоро според мен е как се оценяват познанията по текущата история.
Млади мои приятели, всичкото това можеше да бъде поднесено по един много разумен и деликатен начин и да се каже, че се учат всички премиери на прехода, защото се учи съвременна история и никой нямаше да обсъжда това явление, наречено, грубо казано, подмазвачество, защото с това олекват самите те.
Ами олекват, но ги дъвчам и честно казвам, аз изнамам как от нищо стана нещо от тази тема. Аз лично си мислех, че тя ще бъде отмината с един експертен разговор, в който ще се скарат две лели, които се занимават съответно едната с методика, другата се занимава с текущо преподаване. Така казва, аз това не мога да го преподавам, другата каза, трябва да го преподаваш, но не се случи така. Това влезе в медиите, завъртя се като дъвка, стана шоу, може би, за летния сезон и ето докъде стигна.
А нашия анализ ще продължи само след малко. Кратка рекламна пауза и новините в 19.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И в студиото на Радио К2 продължаваме обзора на информационно-публицистичния ден днес, сряда 11 юли, с моите гости, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Георги Николов, Кристиян Стоянов. В паузата си говорихме, че току-що получихме съобщение пред Министерството на икономиката, енергетиката и туризма протестират срещу увеличението на цените на тока и парното. Държавата да притежава над 51% от ЕРП-тата, държавата да прекрати концесията с водоразпределителните дружества, като поема управлението им, електроенергията, произвеждана от АЕЦ, да се използва с приоритет за задоволяване нуждите на вътрешния пазар и така нататък. Това са исканията на протестиращите. Червен знак стоп с надпис писнани от вашата наглост, повече няма да ви търпим, спрете ни тока, не искаме вода, мафия и други лозунги носят протестиращите. Няма да ви питам имат ли основания да протестират хората. По-скоро ще ви попитам, ще се засилват ли тези протести. И те спонтанно организирани, не партийно, не синдикално, защото прави впечатление, че протестите напоследък нямат нищо общо с партийните централи, с синдикалните централи.
Логиката подсказва, че би трябвало да се засилват. Най-малкото по силата на това, че всъщност никой не още усетил ясно под джоба си това стъпаловидно, тевесовидно увеличение на цените на какво ли не пред последните дни, буквално, което ще се усеща те първи, което освен че ще се усети в следващите сметки, но ще добие много по-болезен характер в есенно-зимните сметки.
Особено зимата, да.
И същевременно, всяко лято, което обикновено е времето за повишаване на цени, ние си говорим, чакайте да видите какво ще стане зимата и нищо не става през въпросната зима. Има го един момент в България, който ми се струва на мен е много важен, симптоматичен, именно от гледна точка на другите протести. Протести, така? Свързани с закона на горите и така нататък.
Акт, шистов газ, ГМО и така нататък.
Хората, които протестират по материални причини, те спират да протестират. Те са напълно обезверени, те са отчаяни, те не излизат от къщи изобщо. Те не излизат на улицата.
Това е много страшно за едно общество.
Вие го виждате всяка зима, че така.
Това е много страшно за едно общество. По-добре да излизат, да изливат тази енергия, отколкото да я трупат.
Тези, които нямат такъв материален проблем, с плащане на сметки, с храна, с...
Не, тях не ги коментираме.
Казвам, че виждаме, че протестите, които събиват хора, събиват не 15, 20, 50 или 100 души, а събиват стотици и хиляди.
От платежоспособните.
Да, това са от платежоспособните, които смятат, че нещо може да се оправи. Останалите са дълбоко убедени, че нищо не може да се промени, поради което и в своето обезвение според мен не излизат. Така че, въпреки че със сигурност ще има още протести, със сигурност ще бъдат много по-многолюдни от този, за който току-що научаваме, че се е случил. И въпреки всичко, аз продължавам да бъда скептик, че се очаква това, което постоянно се вещае като зима на нечие недоволство.
Тя не се състоява
в този момент. Трябва да се появи нещо, което да преобърне цялото това обезвеяване. Да накрая хората да помислят, че би могло да се промени нещо.
И да им се каже как ще се промени.
Да им се каже как ще се промени. Като излядат как точно ще се станат по-ниски сметките, ще бъде по-лесно да се живее, ще има възможност човек да възва бюджет си по един или друг начин. В противен случай те вече са се
убедили. Ще анализираме и това има ли начин и кой носи тази промяна. Но преди това искам да ви цитирам днес материал на Reuters. Спирайки се на последното изследване на НЦИОМ и визирайки, че 4,5% е спаднала популярността на дясноцентристката партия на премиера Бойко Борисов през юни в сравнение с май, Reuters коментира. Първо, на няколко пъти подчертава, че България е най-бедната страна в Евросъюза, страната с най-нисък стандарт на живот и че основните причини за този спад са безработицата, високата безработица, ниските доходи, липсата на решителни стъпки за изкореняване на ширещите се шуробаджанащина и корупция. Това ли е истината за спада?
За мен това е безспорната истина.
Георги Николов?
Това е безспорната истина. Последните два проблема са в основата на почти всички останали проблеми в България. Това може ясно да бъде дефинирано, да бъде видяно, когато говорим за инвестиции. Какви бяха великите инвестиции до 2009 година в България? И тук не визирам предишното управление, а целият период от промените до сега.
Да.
Спекулативни инвестиции от офшорни, офшорни, свързани с спекулативни сделки, най-вече в сферата на строителството или друго, или някоя друга модерна конюнктурна сфера. Настъпи криза, като на други места по света в нашето положение, с ширеща се корупция и шуробаджанащия, тези инвестиции бяха първите, които се изтеглиха от България. Изведнъж се оказа, че с толкова много инвестиции в България няма пари и за толкова много време няма построено нищо реално. Да, почти да. Нищо реално. И за съжаление, много малко през последните 3 години се направи в сферата на преодоляването на корупцията и шуробаджанащията. Не може да се хвалиш постоянно с най-ниски данъци и най-ниски заплати като стимул за инвеститорите. Инвеститорите
ги няма.
Да. Да, да, да.
Пак искам да обърнете внимание дали в Норвегия избягаха външните инвеститори, където заплатите са най-високи и данъците са твърде високи.
Да,
дали в Швейцария избягаха инвеститорите, дали в Швеция избягаха инвеститорите заради високи заплати.
Напротив, даже
първа, като
за корупция и шуробаджанащина, има даже едно свикване. Голямо чувство хората склонни да кажат, ми тяхно си е, полагам се, и те затова са взели властта. Или, така се прави, това е нормално, това е обичайно и прочее.
И това е също ужасно за нашите обществени нрави, че така се примиряваме с такива изключително вредни явления, които навсякъде по света ги дискредитират, а у нас ги приветстваме.
Именно в систематичността на тия явления. Тоест в това, че нищо извън тях не може да бъде мислено. Тоест именно когато това, което вие споменавате, че тива теориите изтъкват някакви причини за положението, което е всъщност България за спад на доверие и така нататък. Всъщност това, което е бедност, това, което е безработица, това не са най-тежките проблеми, те са вторични. Те са вторични от цялата тази загнила система, точно така. Тоест това, че си най-бедната страна в Европейския съюз само по себе си не било фатално, ако имаш такъв обществен модел, такъв тип организация на обществени отношения, че да можеш това нещо да го преодолееш. Защото никой няма такова нещо в света, едни държави да са бонирани да бъдат винаги най-богати, други да бъдат най-бедни. В историята постоянно не показва, че тия позиции се сменят систематично в най-бърза динамика, с най-голямо темпо. Проблемът е, че тук много по-трудно може да стане такава схема, защото самата основа, на която стъпиш, винаги е гнила, откъдето вече следва и много по-голямата тежест на тези явления, много по-голямата усещане за безнадежност, която е свързано с бедност и с безработица и изобщо с тези видими страни на социално-економическото неравенство.
Като говорим за тези проблеми, много опираме до темата за това къде е опозицията, къде е нещо, което
това трябва... е големия въпрос.
И къде ти управляващи? На същото място.
Обаче преди това, аз просто не вярвам на очите си. Току-що получавам новина. Да бъдеш Гербер не е лесно. Нова песен. Това е заглавието. Да бъдеш Гербер не е лесно. Да имаш вяра не е лесно. Пее в последната си песен Гербер, младата певица Соня Иванова. Да бъдеш цвете никак не е лесно. Поникваш и внезапно разцъфтяваш, а после трябва да се бориш честно. Така и Герберът след битка на уморно цвят разтваря. Преборил се с бури, с вятър леден. На всички красотата си раздава, пее още Соня. Поп песента прилича на известна степен на някои известни шлагери от българската естрада, но много от тези, които вече са чули парчето, правят една недвусмислена асоциация песента. Изключително много напомня, се казва в новината, на творчеството на любимия певец на герберите Веселин Маринов. Хората веднага свързват любовта на младата дама към герберите с любовта на изпълнителя на горчиво вино към родната полиция, която ни пази. Едно е сигурно. На председателя на герберите тази песен няма как да не му хареса, защото и той и неговите депутати през последните 3 години често обясняваха колко им е трудно. Не, това вече... Вие като политолози ми го обяснете.
Ма защо нищо ново няма?
Извинявайте, сега няма песен за Филип Димитров, за Иван Костов, за Станишев, за Жан Виденов и така нататък. Та дори и за царя не. Не, това понеже ме докарва до умопомрачение вече, което прочетах.
Спокойно и помощ, ще видим те първа. Значи, от самото начало на мандата на Бойко се появиха няколко песни постени лично на него, постени на партия ГЕРБ и прочие. Не съм сигурен, че се бережат нови върхове в този тип творчество.
Не, Не, хайде също... да не го оценяме какво творчество е това.
Ама не напротив, много, много популярно творчество, особено преди 3 години имаше една песен Той на коалиция, която беше забележително сама по себе си и вероятно би могла да се конкурира и с тази.
Вие сте млади хора, аз просто се удивлявам как не се възмущават от подобни явления. Аз, което съм ги преживявала на гърба си, когато се пишеха едни такива поръчкови песни, нали за това направихме промяната, за да няма такива явления.
Историята се повтаря като фарс.
Да, за съжаление, Първан Симеонов.
Не, защо за съжаление? Може би факта, че сега можем да се смеем на всичко това е показателен за оптимизма, с който трябва да приемем. Това са 15 минути слава, вероятно, на младо момиче, което навлиза, примерно, в музикалния пазар. Нека не бъдем безпощадни, вероятно, става дума за това. И не знам повече, може би слава Богу. Но самият факт, че можем да се надсмиваме на това, вие видяхте, те го нарисуваха на капак на кола.
Шотир, да, беше Спиро, да, ли беше?
Вафли се появиха.
Да, вафли си към...
Това е
напред, чуяпи се появи,
това е напред, като казах, че той вече е част от фолклора. Но той насмешлив дискурс, който ние тук използваме спрямо него, е показател за това, че за всеки влак си има пътници. Ние не сме за този влак, очевидно, но пътниците за този влак и през тези месеци остават достатъчно много. Та да говорим за 4% спад, защото този спад, виждали сме в предишни периоди, в предишни управления, може да е много по-голям, много по-стръмен. Очевидно господин Борисов напипва нещо. Напипва някаква жилка, напипва някаква тънка струна, може би дори без да иска, може би му е вродена, може би има усет, може би дори е добър този усет.
Нещо и усет не е толкова политически, именно от политическа гледна точка, той е силно около им нещо.
Да, това е нонсенс, което
списа в социалното.
Да.
В социалното по начин, по който политическите неуспехи, икономическите неуспехи нямат никакво значение. Или имат минимално периферно значение за политическата подкрепа. Именно защото той не атакува по линия на, т.е. не отправя своите послания, своите действия, своите бездействия и прочие по линия на политическия процес, на политическия живот, на политическите резултати, а по линия на усещането за обществото за самото себе си. Начинът, по който обществото се чувства, начинът, по който действа, начинът, по който мисли изобщо цялата ситуация. И именно в такъв смисъл е съвсем, може би не е думата нормално, съвсем очаквано е, както ние се чудим как. Разни, да речем, момичета навлизат в живота по втори или третия начин, през изпълнявайки определен вид дейности, тръгвайки по един или друг път, който наричаме лош. По същия начин това е друг начин
много
да влизат в живота.
Много обяснихте, става дума за проституцията и платената любов, нали?
Да.
Така да разбирам, добре.
Така,
защото
да.
при теми че вятни слове не можах в първи момент да се сета за каква дейност става дума.
Вече се сетихте.
Да.
Това е хубаво. Именно от такава гледна точка е нормално да се стига до подобен тип опити да напреднеш в живота, използвайки Бойко Борисов и ГЕРБ.
Самия Бойко Борисов и ГЕРБ са дали...
Съвсем не политически ясен или поли тип... са различни били до това момент с политиката.
Като говорихме при малко за общото чувство безнадежност и за това, че дори една тежка икономическа ситуация може да се преодолее, ако е ясно, че обществото има механизмите, има силите, има план, структура и прочее. Може би господин Борисов вярно напипва и това. Той обича да казва какво следва. Колкото и пародийно да е всичко това, защото той не може да каже какво следва здравеопазването, нито може да каже кой ще плаща утрешните пенсии.
Той може да каже, че са блеснали житата и са нацъртели
слънчогледите. Но това хората могат да го пипнат, усещат го. Има. Напоследък е много популярно едно изречение в с когото и да говоря напоследък, не предубеден, разбира се, не е професионално хлътнал в цялата тази история, като нас всичките четиримата. Те казват, бе, правят се някакви неща, ама от друга страна заплатите не са пипани отдавна. Mm-hmm. Почват с правят се някакви неща, защото правят се някакви неща, видимото, но заплатите не са пипани отдавна. Но ето това е.
Да, след малко ще ви попитам какво прави през това време господин Станишев и цялата опозиция в България, но сега кратка рекламна пауза. Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. А в студиото на Радио К2 започваме последната част на обзора на деня с моите гости, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Георги Николов, Кристиян Стоянов. И така аз ви зададах въпроса, значи, какво прави Бойко Борисов, премиера на Република България, вече очертахме. Може и да не е пълно, може да не е задълбочено, но във всички случаи дадахме основните штрихи. Какво прави през... Да. Не по-малко критично обаче ще бъде според мен, не по-малко критика ще се съдържи в отговора на следващия въпрос. Какво прави през това време господин Станишев? Лидера... Събрал ли ги е?
Не.
Добре. Така, лидера на главната опозиционна сила, която има претенции на следващите парламентарни избори след една година отново да влиза във властта.
Господин Станишев е пред много тежко изпитание, двойно по-тежко заради това, че идва точно след като Конгреса потвърди неговата линия, точно след като беше намерен мирен изход на проблема БСП, точно тогава, когато нещата изглеждаха тръгнали, даже редица анализатори започнаха да обясняват как БСП изглежда все по-добра форма, набира инерция и прочее. Точно тогава идва първото голямо изпитание, именно да се преборим. И това изпитание, ако не бъде взето с отличен 600 хиляди, например, няма да има оправдание. И ще прокънтим много сериозно, защото
за нашите слушатели говорим за подписите, които се взе решение от ръководството на БСП да се събират заец Белене.
500 хиляди подписа не се събират никак лесно и в момента нивата на събрани подписи, които се обявяват, някакси не говорят, че ще бъде лесно до събирането на 500 хиляди. Нека си един сметка, че по закон 500 хиляди е бройката 500 хиляди валидни, защото после има проверка. Това е бройката, която се изисква за вземане решение с такъв референдум. В противен случай, ако бройката е по-малка, тогава на парламентарно заседание парламента трябва да се произнесе по това дали се насрочва или не се насрочва това на референдума. Но въпросът в цялата тази история е, че като че ли в момента БСП форсира нещата в края на събирането. И
последните няколко
седмици, да. Така че това е ситуацията.
Но бих казал, че БСП е в търсене на интересната тема за обществото, която да превърне в кауза и да превърне в изборна енергия.
Априори, за една лява партия, за каквато претендира да е БСП, интересната тема не е ли ясна?
С това исках да
продължа. Не искам да кажа, че вие имате отношение към намирането.
Не дали е ясна темата.
Но как ще се търси сега темата, след като тя е толкова очевидна? Като се почне социалната, по всичките измерения, безработица, цени, мизерия, доходи и се свърши до националната, да речем, нека да бъде АЕЦ Белене.
И очевидно БСП не успява да превърне АЕЦ Белене в социална тема и в кауза.
Нито в социална, нито в национална.
Въпросът не е даже в толкова в подписите. Подписите сами щяха да дойдат, ако БСП беше успяла да убеди българското общество, че АЕЦ Белене е централен проблем, че от това следва и цената на тока, от това следва и бъдещето на България като независима държава, самостоятелно в своите решения, от това следва място ни като народ, самочувствена индустриална нация, от това следват още много други неща, за които трябва всички да се подредим така под това знаме, под тази подписка. Ако това беше направено като успешно обществено внушение, нямаш един проблем с събирането на тия подписи. Защото сигурно си има много повече от 600 хиляди или 500-600 хиляди български граждани, които биха се подписали именно по такива мотиви, ако ги усетят като истински. Само че темата с АЕЦ Белене, с негативното обществено реакция спрямо правителственото решение за прекратяването на проекта, беше силна в течение на около 2-3 седмици през март-април тази година. Оттам нататък БСП загуби всякаква. Загуби всякаква възможност БСП тогава да я развие и да превърне в централна тема в течение на месец.
Тогава се готвеше за конгрес.
Тогава се готвеше за други неща. Тоест, така имаше по-важни каузи.
И размахваха шпагите сегашния бивши лидер.
Тогава, да. Въпросът е, че от тогава нататък много трудно е да върнеш Белене в общественото внимание като централна тема.
Така е.
Поради което и самите подписи се събиват от немай къде.
Мъчително,
да. Без да се създава усещането, което е много важно. Тоест, въпросът не само с БСП, всяка опозиционна сила е да може по някакъв начин да излезе тя с тема, с сюжет, който да бъде алтернативен на Бойко Борисов и на Гербовски, да може да се идентифицира с нея. Защото това е основното. С какво гоби долу ще те запомнят? С какво ще мисля за тебе? С какво избирател ще си каже, това е, казвам, понеже аз подкрепям това, то това е БСП, то това е Кунева, то това е когото сетите. А не просто понеже не харесвам Бойко Борисов и Бойко Борисов не е изпълнил от 228 обещания, не е изпълнил 200, както Сергей Станишев да ни внуши. Тоест, този тип мислене, който понякога помага, първо, че не е винаги изразително да помогне, и второ, че не е ясно на кого точно ще помогне. Ти хубаво да речем, в много най-добри случаи ще успееш да убедиш хората, че Бойко Борисов дали не си изпълнил обещанията, че се довел до пръсъч като яга, но това първо не следва, че хората ще гласуват изобщо. Може да не гласуват по никакъв начин. Okay. Второ, ако тръгнат да гласуват, изобщо не може да бъде сигурен към къде ще се отлеят техните гласове. Ти трябва да имаш за себе си да намериш мотива, да го предложиш този мотив у себе си и то да бъде разпознаваем мотив, т.е. да не е някакъв мотив от сорта на това, ами те всички искат това, ами някакъв, който си казват, това го може и го иска само БСП. И е добро.
И е гарантирано, че ще го поправи,
да.
Или ще го измени, или ще го
точно
създаде.
Така. Да, точно така. Да.
Георги Николов.
Доказателство за това, за което говорите, е факта, че имаме разливане на обществено доверие от ГЕРБ.
И няма
то е разливане. То не се прелива друга.
Да. Ами, мисля, че изпускаме един много важен проблем. Като изключим, може би, ГЕРБ и лицето Бойко Борисов, всички останали лидери в опозиция, забравиха, може би, контакт с хората, забравиха контакт с обществото, забравиха как да комуникират, как да предизвикат интерес към себе си. Те свикнаха да лежат на лаврите на медиите, а както виждаме ние медиите, и по-точно те сами да се определят, че медиите не им обръщат тази внимание и виждате ли, затова ние не можем да се лансираме с обществото. Обръщат внимание само на ГЕРБ и на Бойко Борисов, а ние нас никой не обръща.
Аз имам една стара максима. Когато няма политика, няма как да накараш медиите да ти отразяват политиката, няма политика.
Точно.
Когато се оплакваш, че медиите не ти обръщат внимание, най-напред си задай въпроса, аз какво направих така, че да ми обърнат внимание?
Аз не мисля, че БСП отсъства от медиите.
Да, разбира се.
Изключително масирано присъствие, изключително очевидно.
Само, че не запомниш, че за съжаление.
На този етап, да.
В подкрепа на това, което Борис Попиванов отбразва за сюжета, за собствената линия, която за разпознаваемостта на опозицията.
За своя разказ за нещата.
Да, а помислете, кой от опозиционните партии напоследък въобще имаше такъв. И това, между другото, е много тежък симптом на всичките партии. Аз се срещам само за един пример, парадоксален и абсурден. Това е РЗС. Сяхната борба за нова конституция. Те имат разказ, етикет, марка, бранд. Те се отказаха, разбира се, защото той доказа своята несъстоятелност, но показателно е, че от всичките опозиционни играчи, като че ли най-абсурдно изглеждащия образ, имаше своя ясен разпознаваем етикет.
А именно по отношение на отразяването от медиите, това нещо сега, каквото и да типит периодично да се намеква и да се говори даже в прав текст за медии, независимо за това, кой с кого е свързан и така нататък. Всъщност има моменти, които ако ти си достатъчно силен, ако ти увличаш обществото, медиите няма да могат да те пропуснат. Значи дава един съвсем банален пример, който е пак свързан с това, което коментирахме и в предишната част от предаването във връзка и с обществените протести. Когато в първия ден от протести, свързани с Орлов мост, редица медии, включително централните, не го отразиха, според мен, част от тях съвсем целенасочено не го отразиха. Обаче след огромния скандал, дал по скрещени мрежи, който се вдигна след това, те страшно внимаваха и от всеки отлевеш един, независимо какъв е тонът, с който го съобщаваха или начинът, по който се опитаха да го представят, не си позволиха след това нито един ден да пропуснат да го споменават. Това в своите централни емисии. Така че в един момент, когато ти ясно и категорично изявиш желанието, че аз съм направил нещо и искам да ме отразите.
Няма такава медия, която да не те отрази. Естествено.
Независимо с кого е свързан, независимо кога е управлява, откъде са правите и така.
Но когато ти...
Въпроса за лидерите. Къде са лидерите? И имаме ли ние лидери?
А така. Когато ти се опитваш само с пресконференция да ангажираш вниманието на медиите, как да те отразяват? Пресконференция? И те пак ги отразяват интерес на истината, да? Големия проблем с лидерите продължава да бъде проблем не само на България в интерес на истината, но той в България се концентрира през последните 3 години, защото израсна един лидер, който до този момент не търпи конкуренция. И видяхме как може, какво се случва, когато има един такъв лидер. И затова започнахме и другите лидери да ги се измерваме с този аршин.
Да, между другото,
Първан Симеонов.
Те се измерват с него. Което има част от проблема, понеже...
Отговорът на Сергей Станишев беше... Аз трупам тенкът, събирам подписи, той трупа тенкът, ходи на мачове. Много голяма смешка.
Все пак не бива забравяме, че... Все пак не бива забравяме, че освен какво се говори, хората на нас много системно се слушат това, кой го говори. Много е трудно да си Сергей Станишев да имаш тази политическа биография, обременена с обществено недоверие сериозно и да артикулираш силни тези. Все пак трябва да признаем, че него не му е леко, както не е леко...
Аз много ви моля да не го съжалявате и да не го поставяте в позицията на това да му влизаме в положението, защото той продължава да бъде лидер. И хората на него разчитат. Извинявайте, че ви прекъснах.
Многократно, много пъти, включително и до сега, казва систематично невероятно верни, точни неща, прави много хубави предложения и прочие. Само, че първо, че те не се чуват, второ, че той ги отдавя в един друг тип много особо, който се загубват. Тоест, по никакъв начин не мога да кажа, че пилно всяко нещо, което казва Станишев е невярно, неточно, неуместно.
Не, разбира се, че не е така.
Напротив, да. много често неща, които казва, са много по-смислени, които казва.
Аз ще ви припомня само. Не, искам тук да припомня на всяка цена. На всяка цена да припомня за Сергей. За Сергей Станишев непременно трябва да припомня два съществени факта. В момента, в който той стана президент на ПЕС, не само медиите, Ей, вярвайте ми, и понеже пътувам често в провинцията, хората заговориха за това. Значи там, където има ясно изразено нещо, всички го разпознават. Второ, шесте му точки, заедно с Ханес Свобода, предложени до ръководството на Европарламент. Ми, всички го обърнаха внимание. Всички! Защото се каза нещо ново, точно защото така, да, се каза нещо по същество и защото се даде идея абсолютно какво така, да, да се прави.
Да,
точно.
Да.
Идеи,
и какво... това е инициативата. Идеи... Това е идеи... Независимо кой измисля така, че аз... той излезе напред и казва
точно неща, така, които трябва точно да се направят. Да. Всички медии ги коментирахме, абсолютно, всички да, обърнахме внимание.
Очевидно на хората напоследък много им се ще гласуват за хора без биография, без минало. Значи много точно, много точни, много верни неща.
Вие социолозите казахте, че Меглена Кунева е категорично влиза в парламент. Ама... тя е с толкова много биография, колкото даже Станишев
да,
няма.
Да, да, ама Меглена Кунева, не знам дали ще може да спечели следващите избори, като господин Борисов помете на предишните избори. Господин Сидоров влезе с развети знамена на предишните
че
избори.
Че той също си имаше биография.
Да, но въпросът е кой успява да се разкаже като нов. Нима Бойко Борисов няма биография, нима Сакскобургготски няма биография. Всички имат своите биографии. Но всички успяха да разкажат да себе си като нови или като добре забравени стари, или да разчитат на къса памет. Не обвинявам никого.
Въпросът е, неща са в посланията.
Вижте, не само в това.
800 много дни точни, всички го запомниха.
Много точни...
други въпрос е, че не го изпълни.
Много точни послания в момента има и господин Костов, и господин Мартин Димитров, но...
кои са точните послания на господин Мартин Димитров?
А, господин Мартин Димитров и господин Костов много отдавна играят ролята на здравия разум и коректива спрямо управлението на ГЕРБ. Те се вживяват в тази роля.
Кои са техните завладели да нацията послания?
Ами, точно това се опитвам
че
да кажа.
Че те ще продължат антикомунизма.
Точно това се опитвам да кажа, че завладелите нация послания живеят само там, където има силни автори. Нито господин Костов, нито господин Мартин Димитров, нито и Станишев в момента успява да бъдат силни автори, но искам да кажа, че на тях не им е лесно, защото системно хората напоследък предпочитат нови автори, а не силни автори. Да. Така ми се струва.
С това завършва нашия обзор, защото напреднахме във времето. Много ви благодаря за вашето участие, бяхте много интересни. С това завършва и информационно-публицистичния ден, днес сряда 11 юли 2012 година. Впрочем, всичко, което се случи в ефира на Радио К2 днес, можете да го чуете отново, непосредствено след 20 часа на запис. Екипа, с когото днес успяхте да бъдете заедно, ви, уважаеми слушатели на Радио К2, Светлана Смолева, Асен Младенов и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме една много бодра и усмихната вечер, въпреки огромните горещини. Утре отново код оранжево. Но вие не свалите усмивките от своите физиономии и имайте своя късмет.